Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons wil begin vandag in deze paar verse uit Openbaring 21. Openbaring 21 vanaf vers 22. Dit handel hier oor die nuwe Jerusalem. 'N tempel het ek egter nie in haar gesien nie, want die Here God, die Almagtige en die Lam is haar tempel. Ook het die stad nie die son en die maan nodig om haar te verlig nie, want die heerlikheid van God het haar verlig en die Lam is haar lamp. En die nasie sal leef in haar lig, en die konings van die aarde sal hulle heerlikheid na haar toe bring. Haar poorte sal bedags nie gesluit word nie, en daar sal ook nie meer nag wees nie. Hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies na haar toe bring. En niks wat besoedel is, en niemand wat iets gruweliks en vals gedoen het, sal ooit toegang tot haar kry nie, slegs hulle wat opgeteken is in die boekrol van die lewe van die Lam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ag Here, ons sê vir die baie dankie dat ons opnuut weer van U kan vra om by ons te wees vandag, wanneer ons U woord wil oordink. Baie dankie, Here, dat ons U mag ken as die God wat met ons bemoeienis maak. Dankie dat ons U mag ken as die verbondsgod. Here, baie dankie dat ons hier mag lees van die nuwe Jerusalem waarin ons op pad is. Dankie, Here, dat ons hier mag lees dat in die nuwe Jerusalem sal die nasies en die konings by mekaar kom. Here, dit is vir ons kosbaar. Juist as ons vandag wil stilstaan by die toring van Babel en wat destijds daar gebeur het en waar hy juist die nasies oor die aarde versprei het. Heer, ons wil vra dat hy ons sal help wanneer ons dit oordink. Ons wil vra, Heer, dat ons sal begryp wat hy besig is om te doen, hoe ons dit moet interpreteer en verstaan. Heer, mag ons oordenking hiervan wees, tot die eer, maar ook tot opbou van ons geloof. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Ons lees vandag uit Genesis hoofstuk 11, vanaf vers 1 tot by vers 9. Genesis 11 vers 1 tot 9. Die hele aarde het een taal gehad en dieselfde woorde. Met hulle trek na die ooste kom hulle toe af op 'n vallei in die land Sinar en gaan woon daar. Hulle het vir mekaar gesê, kom ons maak kleistene en bak dit hard. Die kleistene word toe hulle boustene en asfalt word hulle meselklei. Hulle sê toe, kom ons bou vir ons 'n stad en 'n toren met sy boopunt in die hemel, sodat ons vir onsself namaak, anders versprei ons oor die hele aarde. Maar die Here het afgedaal om na die stad en die toren te kyk wat die mense kinders bou. Die Here sê toe, kyk, dit is een volk, en hulle almal het een taal, en dit is maar die begin van wat hulle gaan doen. Nou sal niks van wat hulle beplan om te doen vir hulle onmoontlik wees nie. Kom, laat ons afgaan en hulle taal daar verwar, dat die een nie die ander se taal verstaan nie. Die Here het hulle daar vandaan oor die hele aarde versprei, en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom word dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar. Daar vandaan het die Here hulle oor die hele aarde versprei. Ons lees tot daar. Nou geliefdes, laas week het ons die bestudering van die geskiedenis van Noag afgesluit. Ons het besin oor Noag wat gesondig het, deur homself dronk te drink en te ontbloot, en sy seun Gam wat hom verlustig het in sy pa se skande, sonder om dit aan te spreek. Ons het gesien Sem en Jafet het anders opgetree en hulle pa se naaktheid bedek. Die gevolg was dat Noag 'n profesie oor sy seuns uitgespreek het. Ons het hierdie profesie bestudeer deur ook na die uitwerking daarvan in Genesis 10 te kyk. Sem was besonder geseën deur Noag. Uit sy nageslag sou onder andere Abraham gebore word. Sy nageslag het gewoon in wat ons vandag ken as Arabië, Israel, Libanon, Syrië en selfs Irak. Ham, daarenteen, was deur Noag vervloek. Of ten minste was sy jongste seun Kanaan vervloek. Die geslag van Ham het in dieselfde streke as die nageslag van Sem gewoon, as ook in die noordelike deel van Afrika. Kanaan se nageslag het juis in die beloofde land gewoon. Dit was opmerklik dat die nageslag van Sem en Kanaan en tot 'n minder mate ook die res van die nageslag van Ham, dat hulle juis die hoofspelers is in die res van die Ou Testament en dat die Ou Testament ook juis afspeel in die areas waar Sem en Ham se nageslag te woon. Jafet was ook deur Noag geseën. Maar daar moes eers ruimte vir sy nageslag geskep word in die tente van Sem. Ons het gesien, sy nageslag het gewoon in wat ons ken as Turkye, Cyprus, Griekeland, Italië, selfs Spanje. Wat juist die gebied is waarin die Nuwe Testament afspeel, nadat die Jode uit die nageslag van Sem grootliks die evangelie verwerp het en die apostels die evangelie na die heidenasies geneem het. Oftewel, dit geneem het na die nageslag van Jafet. En so is daar ruimte geskep vir Jafet in Sem se tente. Nou in hierdie bestudering het ons dan ook die einde van die derde toliedot in die boek Genesis bereik. Dit is die toliedot wat handel oor die familiegeskiedenis van Noag. Dit het geëindig in Genesis 9 vers 29. Ons oordenking laas week van Genesis 10 het beteken dat ons begin het met die vierde toliedot, wat strek vanaf Genesis 10 vers 1 tot by Genesis 11 vers 9, en hierdie toliedot handel oor die familiegeskiedenis van Sem, Ham en Jafet. Nou vandag wil ek stilstaan by Genesis 11 verse 1 tot 9, wat handel oor die geskiedenis van die toring van Babel. En dit sal dus terselfde tyd die vierde toliedot afsluit. Nou word die geskiedenis van die toring van Babel onder die volgende drie punte bespreek. In die eerste plek wil ek graag gaan kyk na die geskiedkundige gebeure van die toring van Babel in Genesis 11 vers 1 tot 9. In die tweede plek wil ek hê dat ons gaan kyk na die implikasies van die toring van Babel in die verdere openbaringsgeskiedenis in die Bybel. En aan die derde plek wil ek hê dat ons gaan kyk na 'n paar praktiese implikasies vir ons wat op pad is na die hemelse Jerusalem. So ons begin ons kyk na die geskiedkundige gebeure van die toring van Babel. Nou die eerste saak om oor te besin is oor wanneer hierdie gebeure plaasgevind het. Duidelik volg dit nie kronologies na alles wat in Genesis 10 bespreek is nie. Immers vertel Genesis 10 ons juist dat die verskillende dele van die nageslag van Sem, Ham en Jafet hulle eie tale gehad het en in hulle eie land gewoon het. Die gebeure in Babel het juist die ontstaan van hierdie tale tot gevolg gehad en ook dat die verskillende groepe oor die aarde versprei het. Een moontlikheid is dus dat die gebeure rondom die toring van Babel nie te lank na die sonvloed plaasgevind het nie. Maar kyk, ons lees in Genesis 10 vers 25 die volgende. Verheber, Heber is nou een van die nageslagte van Sem. Vir Heber is twee seuns gebore. Die een se naam was Peleg, want in sy tyd het die aarde verdeel geraak. Hier lees ons dat in die tyd van Peleg, een van Heber se seuns, het die aarde verdeel geraak. En sommige kommentatore reken dat dit juist verwys na die verdeeldheid wat tydens die toring van Babel gebeure plaasgevind het. Indien dit so is, dan sou dit beteken die toring van Babel gebeure het ten minste 4 geslagte na die stormvloed gebeur. Nou die feit van die saak is, ons weet nie presies wanneer hierdie gebeure plaasgevind het nie. Waarskynlik het dit kort of nie te lang na die sonvloed gebeur nie, hoogstens binne 'n paar geslagte daarna. Kom lees vers 1 en 2. Die hele aarde het een taal gehad en dieselfde woorde. Met hulle trek na die ooste, kom hulle toe af op 'n vallei in die land Sinar en gaan woon daar. Vers 2 werp vir ons lig op waar hierdie gebeure afgespeel het. Ons lees die mense het oos getrek en in 'n vallei in Sinaï gaan woon. Nou Genesis 10 vers 10 sê die kern van sy ryk, die kern van Nimrod se ryk was Babel, Erech, Akkad en Kalne in die land Sinaï. Genesis 10 vers 10 bevestig dus dat Babel in Sinaï geleef was. En laasweek het ons onder andere gesien dat Sinaï ook na Mesopotamië verwys. En heel waarskynlik is die vallei waarvan hier nou gepraat word die suidelike Eufraat vlakte. As jy die 2020 direkte vertaling het, sal jy sien dat daar 'n onderskrif is wat juist dit sê. So dit gebeur in Mesopotamië in Sinaï. Nou die gebeure wat plaasgevind het, is oor die algemeen aan ons goed bekend. Vers 1 verduidelik, dat almal op die aarde dieselfde taal gepraat het, en vers 3 sê dan, hulle het vir mekaar gesê, kom ons maak kleistene en bak dit hard, die kleistene word toe hulle boustene, en asfalt word hulle meselklei. Volgens vers 3, het die mense nou tegnologie ontwikkel, waarmee hulle kleistene kon maak, wat hulle hard gebak het, en hulle het asfalt gebruik as klei, om mee te mesel. En so kon hulle nou met hierdie kleistene van hulle bou. En dit is nou al die derde keer, dat ons lees van technologische ontwikkelings. In Genesis 4, verse 21 en 22, het ons gelees van die seuns van Lamech, uit Kain se nageslag, wat boerdery, kulturele en tegnologiese ontwikkelings bemeester het. Laasweek het ons in Genesis 9 vers 20 gesien, Noag was 'n druiweboer en ook 'n wynmaker. En soos wat ons in ons oordenking van die vorige gevalle gesien het, is die ontwikkeling van tegnologie nie op sigself verkeerd nie. Trouwens, dit is juist deel van die skepingsopdrag aan die mens om oor die aarde te heers. Die belangrike vraag oor tegnologie is egter waarvoor dit aangewend word. Vers 4. Hulle sê toe, kom ons bou vir ons 'n stad en 'n toren met sy boopunt in die hemel, sodat ons vir onsself naam maak. Anders versprei ons oor die hele aarde. Vers 4 verduidelik dat die mense hier die kleisteen tegnologie wou gebruik om 'n stad te bou. En in die stad moes daar 'n hoë toring wees, waarvan die boopunt aan die hemel moes raak. Hierdie fokus op die bou van 'n stad herinner aan Kain, wat volgens Genesis 4 vers 17 ook 'n stad gebou het. En hy het daardie stad vernoem na sy seun Henog. Nou ons is desvies daaroor besin dat Daardie stad wat Kain gebou het, waarskynlik aan hom sekuriteit moes verskaf, omdat hy bekommerd was, enige een sou hom wou doodmaak, na die oordeel van die Here oor hom. En die feit dat hy die stad na sy seun vernoem het, was waarskynlik juis 'n manier waardeur hy aan homself naam wou gee. Vers 4 hier in Genesis 11 verduidelik dat die mense by Sinaar 'n soortgelyke doel gehad het met die stad en die toren. Enerzijds wou hulle daarmee vir hulle self naam maak. En dink jy daaraan hoe beïndruk almal sou wees met 'n toren wat tot aan die hemel raak. Almal sou daaroor in verwondering wees. En 'n tweede doel met die stad en die toren was dat dit as 'n instrument moes dien om die mense by mekaar te hou, sodat hulle nie oor die aarde sou versprei nie. Nou beide hierdie doelwitte is problematies. Hulle doel met die hoë toren wat tot aan die hemel raak, was toch sekerlik sodat hulle direkte toegang tot die hemel kan hê. Daar waar God woon. Ook daar waar die oortuiging destyds was, alle gode woon. As hulle so 'n toren kon bou, sou hulle sekerlik vir hulle self kon namaak. En wie weet, heel waarskynlik het hulle dan nie meer vir God nodig nie. Hulle kan dan sommer self hulle eie God wees. Onthou jy Eva se sonde destyds? Sy wou soos God wees. Die mense hier wou hulle eie tegnologiese ontwikkeling van kleistene gebruik om daardeur God te elimineer en om dan self as God op te tree. Dit is verstommend hoe die geskiedenis homself herhaal. Dit is voorwaar soos die Here na die sonvloed in Genesis 8 vers 21 gesê het. Die mense hart neig steeds na wat boos is. Hulle doel met die stad en die toren, dat het moet voorkom dat hulle oor die aarde versprei, is ook problematies. Siende dat die Here se opdrag aan hulle so onlangs as in Genesis 9 vers 1 juis was om te vermeerder en die aarde te vul. Hulle wil nie die aarde vul nie. Hulle wil eerder allemaal by mekaar, by hulle stad en hulle toren woon. Dit is ironies, dat hulle aan die een kant vol bravade vir hulle self naam wil maak, deur self soos God te wil wees, maar aan die ander kant is hulle onseker, en wil hulle nie ver van mekaar wees nie. Nie hulle soek sekuriteit in hulle getalle, wat naby mekaar woon. Vers 5. Maar die Here het afgedaal om na die stad en die toren te kyk wat die mense kinders bou. Die vers vertel dat die Here afgedaal het om na die stad en die toren te kyk. Paul sê, ons moet nie die ironie in hierdie vers mis nie. Nou natuurlik was die Here totaal en al bewus van wat die mens besig was om te doen hier op aarde. Maar terwyl die mens so trots is op hierdie reuse toren wat hulle besig is om te bou, is hierdie toren in die oë van die Here so klein en pieperig, dat die Here moet neerdal om dit behoorlik te kan sien. Vers 6 gee die oordeel van die Here. Die Here sê toe, kyk, dit is een volk, en hulle het allemaal een taal, en dit is maar die begin van wat hulle gaan doen. Nou sal niks van wat hulle beplan om te doen, vir hulle onmoontlik wees nie. Die feit dat die mense allemaal deel is van een volk en een taal praat, beteken dat as hulle so op mekaar woon, word dit 'n broeiplek vir sonde en kwaad. Hulle het immers reeds getoon, hulle is bereid om teen die Here se opdragte in op te tree, teen nie die aarde te vul nie. Hulle is reeds bereid om die Here te wil vervang en vir hulle self naam te maak. Die Here oordeel, dat as hy die situasie laat soos wat het is, sal dit net erger word. En daar sal niks wees waarvoor die mense sal stuit nie. Daar sal geen grense wees wat hulle nie bereid is om oor te skiet nie. En daarom besluit die Here in vers 7. Kom, laat ons afgaan. En hulle taal daar verwar, dat die een nie die ander se taal verstaan nie. Die gevolg van hierdie besluit van die Here is natuurlik dat die werk aan die bou van die stad en die toring ophou en dat die mense oor die hele aarde versprei. Dis wat vers 8 sê. Die Here het hulle daar vandaan oor die hele aarde versprei en hulle het opgehou om die stad te bou. Vers 9 sê, daarom word dit Babel genoem. Want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar, daar vandaan het die Here hulle oor die hele aarde versprei. Vers 9 sluit die gedeelte af met die stelling dat die plek Babel genoem is. Nou die woord Babel in Hebreeus klink soortgelyk aan die woord vir verwar. En daarom was dit 'n gepaste naam. Maar kommentatore skryf dat die woord Babeli, soos in Babylon, ook 'n ander betekenis gehad het, naamlik hek van God of hek van gode. En weer eens is dit ironies. Die mense het gedink hulle bou 'n hek om na die god te kan opklim, om na die gode te kan opklim, Babeli. Maar die Here maak die plek Babel, die plek van verwarring. Dis wat ons lees, rakende die geskiedenis van die gebeure rondom die toring van Babel. In die tweede plek, kom ons kyk na die implikasies van die toring van Babel in die verdere openbaringsgeskiedenis in die Bybel. Nou, soos wat ons al herhaalde male opgemerk het, is die geskiedenis in die Bybel nie maar net geskiedenis nie. Ja, dit is geskiedenis, dit is gebeure wat werklik plaasgevind het, maar dit is meer as net geskiedenis. Dit is openbaringsgeskiedenis, waardeur die Here homself en sy werk aan ons wil openbaar. En die vraag is nou, hoe pas die toring van Babel gebeure in God se openbaring aan ons? En ek wil drie implikasies van hierdie gebeure wat die toring van Babel uitlig. In die eerste plek, die taalverwarring by Babel is 'n bewaringsmeganisme van die Here teen die toename van boosheid. Nou onthou die konteks van die gebeure. Sopas na die sonvloed het die Here sy bewaringsverbond opgerig, waar hy beloof het om nie weer die lewe op aarde uit te wis, soos wat hy in die sonvloed gedoen het nie. Omdat die mense hart egter steeds neig na boosheid, moet die Here ook bewaringsmeganismes inbou om die toename in boosheid binne perke te hou, gedurende die periode tot met die einde van die aarde, wat hy nie gaan oordeel nie. Nou ons het al reeds in Genesis 9 verse 1 tot 7 gesien, hoe dat God die lewens van mense gaan bewaar, onder andere deur die meganisme waar hy van die mensdom verwag om die lewe van 'n moordenaar te eis. Maar die taalverwarring hier by Babel is nog so 'n bewaringsmeganisme. Die taalverwarring dwing die mense om te versprei en om oor die hele aarde te gaan woon, soos wat die Here in elk geval van die skepping al voorgeskryf het. Die gevolg van die feit dat hulle nou verspreid woon, plus die feit dat hulle verskillende tale praat, sal tot gevolg hê dat die toename in boosheid gerem word. Dit is die eerste implikasie van die gebeure by die toring van Babel. 'N Tweede implikasie. Die taalverwarring by Babel skep die agtergrond om die Here se verlossingsplan te kan demonstreer en ook te implementeer. As gevolg van die taalverwarring by Babel, is daar nou duidelik onderskeidbare nasies, wat elkeen in hulle eie land woon en hulle eie taal praat, soos wat ons laasweek in Genesis 10 gesien het. Nou die Here gebruik hierdie realiteit in die res van die Ou Testament om sy verlossingsplan te verduidelik. Maar let op, die Here gebruik net 'n gedeelte van die nasies, want dan kan hy dit duideliker, eenvoudiger aan ons verduidelik. In die Ou Testament gebruik hy grotendeels die volk Israel. Hy gebruik ook die Kanaaniete, die Babiloniërs, die Assiriërs en nog 'n paar ander nasies. Dit beteken nie die ander nasies is nie belangrik nie. Nee, na die koms van sy seun wat die verlossingsplan laat realiseer, dan mag hy ook ruimte vir die ander nasies. Dan skep hy ook ruimte vir Jafet se nageslag in die tente van Sem. Dan stuur hy die apostels om disippels te gaan maak van alle nasies. Wat verstommend is dat het juist op daardie stadium is, wanneer die verlossingsboodskap uit moet gaan na al die nasies, dat juist dan, op daardie stadium, op Pinksterdag, dan maak die Here dit moontlik vir die apostels om die evangelie in ander tale te kan verkondig. Handelinge 2 vers 4. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Ja, weliswaar heeft die Here nog nie daar die taalverwarring op nie. Immers, die bewaringsmechanisme om die toename en boosheid te keer, moet steeds gehandhaaf word. Maar die Here maak dit op Pinksterdag moontlik, dat die evangelie oor taalgrense heen verkondig kan word. Ons sou kon sê, in 'n sekere sin, word die evangelie die gemeenskaplike taal, wat alle gelowiges uit alle nasies verstaan, ongeag hulle taal, ongeag hulle nasie van herkoms. Ek staan elke Sondagmiddag weer verstom voor hierdie waarheid. Ek werk met 'n klompie Tumbuka sprekende Malawiërs wat hier in ons omgewing woon. Hulle behoort aan die Church of Central Africa Presbyterian in Malawi. Die deel van die kerk waarin hulle behoort, was die resultaat van Skotse sendingwerk jare gelede in Midde-Afrika. Maar dink nou oor wat gebeur hier op 'n Sondagmiddag. Tumbuku sprekende gelowiges, as resultaat van Skotse sendingwerk, en 'n Afrikaans sprekende gelowige met 'n Nederlandse herkoms kom by mekaar. Ek verstaan baie min Tumbuka. Hulle verstaan baie min Afrikaans. Maar tog verstaan ons almal saam die evangelie van verlossing deur die see. En dan in derde plek. Babel word ook die simbool van die goddeloos, of die nageslag van die duivel, die nageslag van Kain. Later in die Bybel word Babel die simbool van die goddeloses, of van alles wat sleg is. In gedeeltes soos Jesaja 47 lees ons byvoorbeeld dat Babel die setel is van diegene wat op hulle eie boosheid en op hulle eie wysheid vertrou. Dit is waar towerspreuke en towerkunste gevind word. Dit is waar sterrewiggelaars en sterrekykers aan die werk is. Babel word ook later die instrument waardeur die Here juis sy ongehoorsame volk in ballingskap laat wegvoer. Maar kom ons gaan na die einde van die Bybel toe, dan lees ons daar oor Babel. Laat saam met my na Openbaring hoofstuk 17. Openbaring hoofstuk 17, ek gaan lees vers 1 tot 6. Openbaring 17 vers 1. Een van die sewe engele wat die sewe bakke vashou, het toe nader gekom en my gepraat en gesê, kom hierheen, ek sal jy die oordeel wys oor die groot prostituut wat by baie waters bly. Die konings van die aarde het met haar gehoereer, en die aardbewoners het dronk geword van die wyn van haar hoerery. Ek is deur die gees meegevoer na 'n woestyn, en het daar 'n vrou sien sit op 'n helder rooi dier, wat oortrek was met Gods lasterlike name, en wat 7 koppe en 10 horings gehad het. Die vrou het purper rooi en helder rooi klere gedra, en was versier met goud, edelstene en perels. In haar hand het sy 'n goue beker gehou, vol afskuwelikhede, en die onrein dinge van haar hoerery. En op haar voorkop was 'n naam geskryf, 'n misterie. Babylon, die grote, die moeder van die prostituie en van al die afskuwelikhede van die aarde. Ek het ook gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus. Babylon is die moeder van die prostituie en al die afskuwelikhede van die aarde. Openbaring 18 vers 2 sê, sy het die woonplek geword vir demone, vir elke onrein gees en allerlei onrein diere. Kijk wat word in Openbaring 18 vers 5 van haar gesê. Openbaring 18 vers 5, haar sonde het opgehoop tot aan die hemel. Haar sonde het opgehoop tot aan die hemel. Uiteindelik het Babel 'n toren wat vanaf die aarde tot by die hemel strek. Dis 'n toren van sonde. Ja, die bewaringsmeganisme om die tale van die mense te verwar, het die toename in boosheid gerem. Maar dit het nie gestop nie. Dit het die geleentheid geskep dat die Here sy verlossingsplan kan implementeer. Maar dit het nie die behoefte aan die verlossingsplan weggeneem nie. Die mense hart is steeds geneig na wat boos is. En as jy die in Openbaring 18 lees, dan sien jy die konings van die aarde, die handelaars van die aarde, die skeepsmanne van die aarde, het by haar boosheid ingekoop. Daar is baie van hulle, afkomstig uit 'n verskeidenheid nasies. En hulle het by haar boosheid ingekoop. Maar Openbaring 18 vers 2 sê ook, geval het Babylon die grote. Al haar ondersteuners sal saam met haar ook verlore gaan. Vergelyk wat ons hier van Babylon lees, met wat ons later van die hemelse Jerusalem lees. In Openbaring 21 vers 10 lees ons, hy het my toe deur die gees na 'n groot en 'n hoë berg geneem, en aan my die heilige stad Jerusalem gewys, wat van God uit die hemel neergedaal het. Die hemelse Jerusalem, en ons weet, dit is die bruid, wat bestaan uit die gelowiges, daal uit die hemel neer, na die aarde toe. Jy sien, dit is so anders as Babel. Babel bou 'n toring van sonde vanaf die aarde tot by die hemel. Maar terwyl hulle besig is om hierdie toring te bou van sonde, intussen is die Here besig om die hemelse Jerusalem in die hemel te vul met gelowiges uit al die nasies. En wanneer Babel hulle toring van sonde klaar gebou het, en die einde van die tyd kom, en die tyd van uitstel van oordeel, soos wat God aan Noag beloof het, wanneer dit verby is, wanneer God wel oordeel, en Babel en al haar aanhangers finaal vernietig word, al dan daal die nuwe Jerusalem uit die hemel neer na die nuwe aarde. Ons lees weer vers 24 tot 27 in Openbaring 21. En die nasies sal leef in haar lig, dis in die lig van die nuwe Jerusalem. En die konings van die aarde sal hulle heerlikheid na haar toe bring. Haar poorte sal bedag nie gesluit word nie, en daar sal ook nie meer nag wees nie. Hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies na haar toe bring. En niks wat besoedel is, en niemand wat iets gruweliks en vals gedoen het, sal ooit toegang tot haar kry nie, slegs hulle wat opgeteken is in die boekrol van die lewe van die lam. Nou, op daardie stadium, dan kom die nasies en die konings wel by mekaar. Die poorte van die hemelse Jerusalem word nie gesluit nie. Nou is die periode verby van verspreid woon, om die toename van boosheid te rem, want die duiwel van ouds en al sy trawante, saam met die goddelose Babel, is in die vuurpoel gegooi. Die oorsprong van boosheid is verwyder. Nou sal geen kwaad meer oor nie. Nou kan die bewaringsmeganisme om verspreid te woon opgehef word. En die konings en die nasies kom allemaal na die nuwe Jerusalem toe. Die wysheid en Godse plan is eenvoudig verstommend. Ek wil nou aanbeweeg en 'n paar praktiese implikasies vir ons uitlig. Ja, dit is so, ons is op pad na die hemelse Jerusalem. Maar wat is die implikasie van die toren van Babel gebeur vir ons hier en nou, terwyl ons op pad is na die nuwe Jerusalem? Ek lig drie implikasies uit. In die eerste plek, ons moet onthou, alle nasies leef voor die Here. En uit alle nasies sal daar persone wees wat deel is van die hemelse Jerusalem. Ja, dit is so, dat die Here op 'n stadium, op 'n besondere manier met die volk Israel gewerk het, as deel van die nageslag van Sem, en ook met die Kanaaniete in die nageslag van Gam. Maar dit was deel van die ontwikkeling van die openbaringsgeskiedenis in die Ou Testament. Sedertdien het die Here ook plek gemaak vir die nageslag van Jafet in Sem se tente. In die Nuwe Testament is dit baie duidelik dat die evangelie na alle nasies geneem moet word. Maar selfs in die Ou Testament was daar gevalle waar selfs individue uit die nageslag van Gam deel geword het van God se volk. Denk maar aan Rachel. Net so was daar voorbeelde van die nageslag van Sem, wat lede van die volk Israel was, wat nie deel was van die ware nageslag van die vrou nie. Denk maar aan Akan, wat God uit die volk verwyder het, nadat hy van die goed geneem het tydens die inname van Jericho. Die punt is, die lyne van die nageslag van die vrou en die nageslag van die duivel stem nie ooreen met die lyne van die nasies nie. Die Here het die nasies in die Ou Testament gebruik om die beginsels van sy verlossing te verduidelik. Maar daar is dele van die nageslag van die vrou in alle nasies. In Openbaring 5 verse 9 tot 10 sing die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge oor die lam en dan sê hulle, U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is en met U bloed mense vir God gekoop het uit elke geslag en elke taal en elke volk en elke nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal as konings oor die aarde heers. Die nuwe Jerusalem sal bevolk word uit mense afkomstig uit alle nasies. En as jy dit fisies wil sien, kom kyk op 'n Sondagmiddag hoe die nageslag van Gam en die nageslag van Jafet bymekaar kom en opgewonde raak oor dieselfde evangelie. In die tweede plek, dit is egter ook waar, dat daar steeds verskillende nasies is, en daar sal verskillende nasies wees, met hulle verskillende tale, in verskillende lande, tot aan die einde van die bestaan van die aarde. Ons moet dit nie ontken nie, en ons moet dit ook nie probeer teenwerk nie. Dit is 'n meganisme wat deur die Here ingestel is om die toename in boosheid onder die mensdom te rem. Maar ons vind vandag, daar is baie voorbeelde waar verskillende nasies saamwerk. Denk maar aan die Verenigde Nasies. Dink aan die Europese Unie. Dink aan BRICS. Nou, ek wil nie so nie die bestaan van hierdie ooreenkomste tussen nasies veroordeel nie. Maar dit is opvallend hoe baie spanning die bestaan van hierdie ooreenkomste tussen nasies veroorsaak. Kyk maar wat gebeur in ons tyd. Kyk maar na die spanning wat by baie ander lande ontstaan, wanneer 'n land by die Verenigde Nasies wil aansluit. Kyk na die Verenigde Koninkryk, die spanning wat dit veroorsaak het, toe hulle die Europese Unie wou verlaat. Of denk aan die spanning tussen BRICS en die westerse wêreld, oor Rusland. Moet slimlig Walke vra in sy kommentaar die vraag, of die hoofkantoor van die Verenigde Nasies in New York nie dalk 'n skadu is van die toring van Babel nie. Sien, die doel met die toring van Babel was, sodat die mense nie versprei nie, en om vir hulle self naam te maak, selfs om self God te wil wees. Al daar is elemente van ooreenkoms met die Verenigde Nasies. Hulle bind die lede lande saam, sodat hulle nie wegdryf nie. Hulle poog om die loop van die wêreldgeskiedenis te beheer. Ek sê weer, ek wil nie pogings om vrede te bevorder afskiet nie. Maar het is toch opvallend, hoe baie spanning ontstaan, juist as gevolg van pogings van lande, om saam te kom en saam te bind, en om sodoende sogenaamd vrede te wil bevorder. En dan in die derde plek. Kom ons maak dit baie meer persoonlik. Het ons dalk torens van Babel in ons eie persoonlike lewens? Onthou wat by Babel gebeur het. Die mense het tegnologie gebruik om vir hulle naam te maak, deurdat hulle 'n toring wou bou wat tot aan die hemel raak. Dit moes vir hulle sekuriteit gee. Effektief wou hulle sodoende toegang hê tot die hemel, sodat hulle self as God kan optree. Volke verwys na Fokkelman, wat hy hieroor gesê het. Ek vertaal vrylik. Fokkelman het gesê, effektiewelik het hierdie mense, dis nou die mense destyds daar by Babel, miskien onbewuslik, maar hulle daarna gestreef om die verlossingsgeskiedenis, kan ek maar sê, om die openbaringsgeskiedenis oor die verlossing, om dit onmoontlik te maak. En dan sê hy, hierdie verlossingsgeskiedenis is toch volgens die Bybel ten diepste daar die opwindende, hy noem dit, daar die thrilling gesprek tussen God en die mens. Nou wat Fokkerman bedoel is, deurdat die mense uit oordadige selfvertroue destyds daar by die toring van Babel, deurdat hulle toe die goddelike terrein wou betree, toe het hulle effektiewelik die opwindende gesprek tussen hulle en God afgesny. Denk maar net aan wat die gevolg sou wees. As die Here nie by Babel opgetree het en die mense versprei het nie. Die mense sou almal saam op hoop gebly het. Al hoe meer gedink het hulle is God. Al hoe minder na God geluister het. En daardie opwindende gesprek tussen God en die mense en die res van die openbaringsgeskiedenis sou verlore gegaan het. En Fokkerman sê, hulle het waarskynlik onbewuslik gedoen. Maar dit is juist die punt wat ons as mense moet onthou. Daar is baie dinge waarvan ons onbewus is. Ons kennis is gebrekkig. Maar God is bewus van alles. En hy het ook alle kennis. Daarom moet ons nie die opwindende gesprek met God, bewuslik of onbewuslik, afsny nie. Kom, ek probeer dit prakties maak. Een gelowige broer het op 'n stadium vertel, hy het nie versekering vir sy besigheid nie. Hy het dit eintlik gemaak, hy suggereer nie, dit is noodwendig verkeerd vir 'n gelowige om versekering te hê nie. Maar hy het besluit, hy wil dit nie hê nie. Want het hy gesê, die gebrek aan versekering, hou hom naby die Here. Hy moet nou op die Here vertrou vir die bewaring van sy besigheid. Sien jy? Hy wou sodoende daardie thrilling gesprek tussen hom en God aan die gang hou. So kan ek jou vra, is jou versekering dalk 'n toring van Babel? Moet jou versekering vir jou sekuriteit gee? Is jou versekering die manier waarop jy acts of God hanteer? Bedreig jou versekering om daardie thrilling gesprek tussen jou en God af te sny? Kom ons dink aan tegnologie. Dink aan die mediese wetenskap. As ons siek is, gaan ons dokter toe en drink die medisyne. Ons loop die gevaar dat ons eksklusief die mediese tegnologie en die medisyne vertrou om ons gesond te maak. Die medisyne word dan vir ons 'n toring van Babel. Dit sny ons af van daardie thrilling gesprek met God oor my siekte en wat hy juist deur hierdie siekte met my wil bewerk. Ons moet seker maak, ons vertrou is steeds op die Heer. Daar is deesdae tegnologie beskikbaar, waardeur die DNA van lewende wesens gemanipuleer kan word. Dit hou groot belofte in, om ernstige siektetoestande te kan genees. Maar dit skep ook baie vrae, oor of dit hoegenaamd gedoen moet word. En indien wel, tot wat een mate dit gedoen moet word. Die gevaar is, daar is so baie dinge waarvan ons nie bewus is nie. As die DNA gemanipuleer word om 'n sekere uitkomst te bewerk, kan dit moontlik verskeie ander neeweffekte hê. Die punt is, die mens begin hier beweeg op terreine wat ons in die verlede eenvoudig in God se hande gelaat het. Hierdie kan 'n toring van Babel word as dit nie verantwoordelik hanteer word nie. Ons kan dit gebruik om daardie thrilling gesprek tussen ons en God af te sny, deurdat ons nou self God wil wees. Nou moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek skiet nie die ontwikkeling van sulke tegnologie se muur af nie. Ek is oortuig, dit is deel van ons verantwoordelikheid om te heers oor die aarde. Maar ons moet wel seker maak, dat ons die oorweging van hoe en waar ons hierdie tegnologie gebruik, deel maak van daardie thrilling gesprek tussen ons en God. Of denk maar net aan al die tegnologie wat ons inspan vir ons fisiese sekuriteit. Mure, hekke, alarmstelsels, videokameras, noem maar op. Is jy seker dat al hierdie sisteme nie dalk torens van Babel is, wat jy afsny van daardie thrilling gesprek met God, om hom primêr te vertrou? Sien jy die mense by Babel destyds vir hulle toren gebou het, om vir hulle sekuriteit te gee, en om hulle toe te laat om self as God op te tree? Wat toe die Heer het gestuit? Uit eenvoudig hulle verwar met verskillende tale en hulle laat versprei oor die aarde. Die Here kan steeds dieselfde doen. As jou versekering jou toren van Babel is, kan hy maak dat daar 'n bepaling in jou polis is wat uitbetaling gaan voorkom wanneer jy dit nodig het. As medisyne jou toren van Babel is, kan hy bewerk dat die medisyne nie vir jou effektief is nie. As nuwe tegnologie jou toren van Babel is, kan hy maak dat dit val wanneer jy dit nodig het. As jou alarmstelsel jou toren van Babel is, kan hy toesien dat daar beerdkrag is die aand wat jy dit nodig het. Ons is eenvoudig nie God nie. Kom ons fokus eerder daarop om daardie thrilling gesprek met God aan die gang te hou. Soos ons daaruit kan leer om op hom te vertrou, vir alles. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons sê vir u opnuut dankie vir daardie gedeelte in Genesis oor die toren van Babel. Dankie Here dat u ons herinner, u het met 'n doel verwarring gebring, die tale, die mense versprei oor die aarde, dat u dit wil gebruik as 'n bewaringsmeganisme om die tempo van toename en boosheid teen te werk. Dankie Here dat ons mag verstaan dat u dit juist gebruik om die beginsels van die verlossingsplan te demonstreer in die Ou Testament. Maar toe die Nuwe Testament kom, het jy ook al die taal die probleem van die verskillende tale oorbrug, deurdat jy dit moontlik gemaak het dat die apostels in ander tale kon praat. Jy wil nie mense uitsluit nie, jy wil hulle juist betrek. Maar die taalverwarring is daarom toename en boosheid te voorkom. Maar wanneer dit kom by die verspreiding van die evangelie, dan werk jy oor taalgrense heen. Dankie Here dat jy ons herinner, in die nuwe Jerusalem gaan daar mense wees uit elke stam, taal, volk en nasie. Uit die nageslag van Sem, uit die nageslag van Jafet, uit die nageslag van Gam. Ag Heer, ons sien uit na daardie dag, dat u sê, by die nuwe Jerusalem gaan die konings en die nasies daar gaan by mekaar kom. Dat hierdie periode van verspreid woon verby sal wees, omdat die rede vir die verspreid woon, die boosheid, omdat dit dan finaal aangespreek sou wees. Heer, ons sien uit na daardie heerlike realiteit. En dan wil ons vra, Heer, terwyl ons op pad is, daarna toe, help ons om die torens van Babel in ons lewens raak te sien. Daardie dinge waarop ons vertroue plaas, eerder as op U. Daardie dinge wat ons wil gebruik om as God op te tree, in plaas van dat ons U toelaat om op te tree. Here, mag ons iets verstaan van wat Fokkelman oorgeskryf het, as hy sê, daar is hierdie thrilling gesprek, tussen U en ons. Help ons Here, om dit te mag ervaar, ook in ons eie lewens. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Christus, ek sluit af. 2 Petrus 3 vers 18 lees ons die volgende. Sorg dat jylle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid, nou en ook tot op die dag van die ewigheid. Amen.